สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสทวันนี้ดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ครับสวัสดีครับผมทัชชัยพลนาคนะครับเราจะพบกันหลังเพลงเพลงชาตินะครับเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีนะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทางเว็บไซต์ของมสทนะครับที่ www.stu.ac.th ครับ
ค่ะรายการนี้ก็เป็นรายการสดนะคะท่านผู้ฟังคะทุกครั้งค่ะเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02503-4156นะคะแล้วก็02504-7355สองเบอร์นี้นะคะเปิดโอกาสให้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะมาติชมแนะนำรายการกับเราทั้งสองคนก็ได้นะคะขณะที่เราสองคนกำลังออกอากาศอยู่ค่ะ
ครับและรายการของเราก็ยังคงสาระต่างๆ3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ช่วงแรกเราจะมาพูดถึงเรื่องแท็บเล็ตนะครับเป็นความหวังของเด็กๆนะครับที่จะได้แท็บเล็ตมาใช้เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับเด็กที่กำลังใฝ่ฝันอยู่นะครับช่วงที่2ก็จะมาถึงเนื้อหาสาระของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในสาขาวิชาเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ของมสท.นะครับและช่วงที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องที
่เกี่ยวกับ
ประเทศไทยนะคร
ับ แต่
เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะครับนั่นก็คือเรื่องของช้างนะครับสำหรับช่วงนี้ฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับวันนี้ก็จะมีสาระเกี่ยวกับเรื่องของแท็บเล็ตนะครับก็ที่บอกไว้ช่วงต้นของรายการนะครับว่านักเรียนบางคนหรือเด็กบางคนอาจที่ยังไม่เคยได้ใช้แท็บเล็ตนะครับก็เทอมนี้ก็จะได้เป็นเทอมแรกนะครับและสำหรับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับก็จะได้มารับฟังด้วยว่าแท็บเล็ตนั้นคืออะไรครับ
ค่ะบางท่านก็อาจจะแบบรู้ลึกแล้ว
รู้
ลึกเพราะว่าอาจจะอยู่ในแวดวงของไอทีนะคะแต่ว่ามีบางท่านหรือว่าน้องๆเด็กนักเรียนบางคนบางโรงเรียนซึ่งอาจจะอยู่ไกลออกไปพอสมควร
โดยเฉพาะผู้ปกครอง
บางท่านคือเด็กเนี่ยอาจจะไวได้ไวกว่าพ่อแม่หน่อยแต่ว่าพ่อผู้ปกครองอย่างที่คุณทัชชัยว่าเนี่ยอาจจะตามลูกไม่ค่อยทันนะคะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่เป็นไรนะคะเราเกิดมาในช่วงที่เทคโนยังมาไม่ถึงเทคโนโลยีมาไม่ถึงช่วงนี้ก็มาก็เด็กๆ เขาก็ทำความรู้จักกันไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันนะคะคุณทัชชัยว่าแท็บเล็ตคืออะไรอันนี้ได้ยินคำถามนี้มาบ่อยสำหรับผู้ปกครองที่อยาก
จะรู
้ค่ะแท็บเล็ตคืออะไรคุณทัชชัย
ครับถ้าพูดถึงแท็บเล็ตคืออะไรครับก็พูดถ้าพูดแต่ถ้าพูดว่า iPad Samsung หรือGalaxy Tab แล้วนะครับก็จะต้องร้องอ๋อเพราะว่าได้ยินบ่อย
ได้ยินบ่อยค่ะ iPad ค่ะ
iPad และ Samsung Galaxy Tab นะครับจริงๆแล้วก็เป็นเพียงแค่ชื่อรุ่นเท่านั้นนะครับ
ชื่อรุ่นอ๋อเป็นแค่ชื่อรุ่นค่ะ
แต่จริงๆแล้วตัวเครื่องเหล่านี้นะครับก็จะเรียกรวมๆกันว่าแท็บเล็ต
ครับ
แท็บเล็ตในความหมายที่แท้จริงแล้วก็คือแผ่นวัสดุนะครับที่เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆนะครับโดยการเขียนนะครับถ้าจะเปรียบไปสมัยก่อนก็อาจจะเขียนบนกระดานชนวนนะครับหรือเขียนบนฝาผนังนะครับ
ครับ
แล้วก็มีการใช้มานานแล้วในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยครับก็จะมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้แนวคิดนี้ขึ้นมาแทนนะครับที่มีหลายบริษัทครับได้ให้คำนิยามที่แตกต่างกันไปนะครับหลักๆแล้วก็มี2ความหมายด้วยกันนะครับก
็
คือแท็บเล็ต PC นะ ครับและอีกอันก็คือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะครับสองสองอันนี้ก็เรียกรวมๆกันสั้นๆว่าแท็บเล็ตครับ
อ๋อก็ถ้าแยกเป็นประเภทหลัก
ๆครับ
นะคะแท็บเล็ต PC
ครับ
PC ก็คือ Personal Computer
ครับ
นะคะกับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร
์ครับ
นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ใช้คำคำเดียวคือ
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต
ครับ
ค่ะแท็บเล็ต PC ตัวแรกคุณทัชชัย
ครับ
เป็นไงบ้าง
แท็บเล็ต PC นะครับก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับที่สามารถพกพาได้นะครับแล้วก็ใช้หน้าจอสัมผัสในการทำงานเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ออกแบบนี้ให้สามารถทำงานได้ด้วยตัวของมันเองนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่ Microsoft เนี่ยได้เปิดทำการเปิดตัวนะครับ Microsoft แท็บเล็ต PC นะครับในปี2001นะครับแต่หลังจากนั้นก็มันค่อยๆเงียบหายไปนะครับแล้วก็ไม่เป็นที่นิยมมากนักนะครับส่วนแท็บเล็ต PC นะครับไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับหรือแล็ปท็อปนะครับตรงที่อาจจะไม่มีแป้นพิมพ์ในการใช้งานครับแต่อาจจะใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในการใช้งานครับคือมีแป้นพิมพ์ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับในการคือใช้สัมผัสในการพิมพ์นะครับ
ใช้สัมผัส
ครับแท็บเล็ต PC ทุกเครื่องนะครับจะมีอุปกรณ์ไร้สายนะครับสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและก็ระบบเครือข่ายภายในนะครับก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้แท็บเล็ต PC นะครับจะเห็นเด็กๆจะถือกันนะครับวัยรุ่นส่วนใหญ่นะครับ
แล้วก็ใช้ระบบสัมผัส
ครับ
คือไม่ต้องใช้
แป้นพิมพ
์ใช้แป้นพิมพ์ใช้เมาส์เหมือนกับรุ่นใหญ่ๆเหมือนกับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร
์
ที่ค่อนข้างจะไม่คล่องตัวสมัยนี้ต้องบอกว่าไม่คล่อง
เริ
่มจะไม่คล่องตัวแล
้
วไม่เหมือนแท็บเล็ต
และที่สำคัญคือมันจะมีอุปกรณ์ไร้สายสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในตัวด้วยนะครับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์
นะคร
ับ
ที่เรียกสั้นๆว่าแท็บเล็ตเนี่ยไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้นะครับขนาดกลางแล้วก็ใช้หน้าจอสัมผัสในการทำงานนี้เป็นอันดับแรกนะครับมีคีย์บอร์ดเสมือนจริงนะครับมีปากกาดิจิทัลนะครับในการใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มีความหมายครอบคลุมถึงโน้ตบุ๊กนะครับแบบ convertible นะครับที่มีหน้าจอสัมผัสนะครับแบบสัมผัสแล้วก็มีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดติดมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหมุนหรือแบบสไลด์ก็ตามจะเห็นนะครับแบบสไลด์ปั๊กปั๊กหรือมาชักมาแล้วก็หมุนไปหมุนมานะครับ
ค่ะเหมือนกับตอนที่เด็กๆเขาเล่นแล้วเขาก็โชว์ลูกเล่นให้พวกเราดูนะคะก็สไลด์กันได
้ครับบริษัท Apple ผู้ผลิต iPad นี่ได้เรียกอุปกรณ์ของตัวเองว่าแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องแรกนะครับตอนนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์กับแท็บเล็ต PC นะครับเริ่มแรกนะครับท่านผู้ฟังครับแท็บเล็ต PC เนี่ยจะใช้หน่วยประมวลผลกลางนะครับหรือ CPU นะครับที่ใช้สถาปัตยกรรม x86 ของ Intel นะครับเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็มีการปรับตำแหน่งปรับแต่งนะครับนำเอาระบบปฏิบัติการหรือ OS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ Personal Computer PC เนี่ยมาทำให้สามารถใช้การสัมผัสในการทำงานได้นะครับตัวอย่างเช่น Windows 7นะครับแทนที่จะใช้เป็นแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดนะครับหรือเมาส์นะครับและเนื่องจากที่เป็นการรวมตัวกันระหว่างระบบปฏิบัติการ Windows นะครับและหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ของ Intel เนี่ยทำให้มีคนมักเรียกว่า Wintel คุณครับ Wintel นะครับ
เป็นคำเรียก
รวมๆกันนะครับทีนี้ต่อมาในปี2010นะครับก็ได้เกิดแท็บเล็ตที่แตกต่างจากแท็บเล็ต PCขึ้นมานะครับโดยไม่มีการยึดติดกับ Wintel นะครับแต่ไปใช้ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่แทนนั่นก็คือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าแท็บเล็ตนั่นเองนะครับซึ่งจะใช้หน้าจอแบบCapacitive นะครับแทนที่ Resistive ทำให้สามารถสัมผัสโดยการใช้นิ้วได้โดยตรงนะครับและสัมผัสพร้อมกันทีละหลายจุดได้นะครับหรือเขาเรียกว่ามัลติทัสนะครับประกอบกับการใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM แทนนะครับ
okay.
ซึ่งสถาปัตยกรรม ARM เนี่ยทำเนี่ยนะครับทำให้แท็บเล็ตนั้นเนี่ยมีการใช้งานได้ยาวนานกว่าสถาปัตยกรรม x86 ของ Intel นะครับหลายคนคงจะรู้จักแท็บเล็ตตัวนี้นะครับกันเป็นอย่างดีนะครับก็คือ iPad นั่นเองนะครับจะเห็นในรูปของแบบ iPad นะครับ
คือถ้าพูด iPad เนี่ยรู้สึกว่าจะ
คุ้นกว่า
คุ้นกว่าด้วยซ้ำไปนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังคะความหมายของแท็บเล็ตนะคะโดยรวมโดยสั้นแล้วแบบเข้าใจที่สุดก็คือคอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ในขณะที่ เคลื่อนที่นะคะเราจะเดินไปไหนก็ได้พกพาไป
ค
ือจะเล็กกว่าโน้ตบุ๊กขนาดที่เราเลือกกันสารพัดสเปคแล้วเนี่ยก็ยังเล็กกว่านะคะคล่องตัวได้ดีกว่าขนาดก็ไม่ใหญ่นะคะขนาดกลางๆก็แล้วกันถึงจะมาจะไม่เล็กมากไม่เล็กมากถึงขนาดมือถือแบบที่เราใช้กันสมาร์ทโฟนนะคะอาจจะเป็นแบบกลางๆแล้วก็มีหน้าจอแบบสัมผัสนะคะใช้ทัชสก
ร
ีนนะ
อัน
น
ี้
ก็คือแท็บเล็ต
ที่มีเรียกคีย์บอร์ดเสมือนจริงนะครับคือมีคีย์บอร์ดอยู่ในหน้าจอนะครับก็คือการพิมพ์โดยใช้ระบบสัมผัสที่หน้าจอและที่สำคัญคือมันมีระบบไร้สายติดต่อกับอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง
ค่ะก็เรียกว่าถ้าในโอกาสต่อๆไปเนี่ยเทคโนโลยีก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแท็บเล็ตตัวนี้ก็อาจจะพัฒนาขึ้นไปอีกมากมายมหาศาลเพราะนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นยูเซอร์เป็นผู้ใช
้
ก็คงต้องติดตามความก้าวหน้านะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆจะต้องใช้แท็บเล็ตตัวนี้ซึ่งเป็นภาคบังคับของวงการศึกษาว่าเด็กป.1ใช่ไหมคะ
ครับ
เข้าใจเด็กป.1จะต้องใช้แท็บเล็ตเนี่ย
จะได้เริ่ม
จะได้รับไม่ใช่ต้องรับจะได้รับฟรีในการใช้เพราะนั้นพ่อแม่อาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของแท็บเล็ตบ้างถึงแม้ว่าจะไม่สามารถลงไปใช้ได้เต็มตัวเหมือนกับลูกแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยก็คือจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีบ้างอย่างน้อยๆก็ให้รู้ว่าแท็บเล็ตคืออะไรใช้ยังไงแค่นั้นก็น่าจะพอละนะคะสำหรับผู้ปกครองค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
จบลงไปชื่อเพลงว่าปริญญาหลังควายนะครับก็ขับร้องโดยคุณกิติศักดิ์นามหาพิษนะครับปรัชญาของมสทนะครับอีกอย่างนึงก็คือการเรียนตลอดชีวิตนะครับ
คือ
เรียนไม่จำกัดเพศและวัยนะครับอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตามท้องทุ่งนะครับหรือตามที่บ้านโดยเฉพาะมสทนะครับก็ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลนะครับมีเอกสารการสอนเป็นสื่อหลักนะครับแล้วก็มีสื่อโทรทัศน์วิทยุนะครับรวมถึงe-learning เป็นสื่อเสริมในการเรียนนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีซีดีประกอบชุดวิชานะครับ DVD ด้วยนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้ป ประกอบการเรียนได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นครับ
ค่ะตอนนี้ก็เปิดสอนในระดับปริญญาตรี11สาขาวิชานะคะระดับปริญญาโทก็12สาขาวิชาค่ะสำหรับในระดับปริญญาตรีนะคะที่วันนี้เราอยากจะนำเสนอแล้วก็อยากจะชักชวนให้ท่านผู้ฟังเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกรั้วเขียวทองกับเรานะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะคุณทชัยเมื่อสัปดาห์ที
่
ย้อนหลังไปอีก
ครับ
นู่นนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็ย้อนหลังไปสัปดาห์นั้นนะคะวันที่14นะคะที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสได้เรียนเชิญวิทยากรท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมาเป็นวิทยากรในรายการนี้ค่ะและวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์อีกท่านเดิมนะคะอาจารย์สัญญาว่าจะมาเป็นวิทยากรให้กับเรานะคะอาจารย์ภูมิเจือสิริภักดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะ
อาจารย์ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาพูดกันถึงแขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารนะครับสาขาวิชานี้อาจารย์ได้ทำการสอนอยู่ไหมคะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชานี้ผมไม่ได้เป็นคนสอนคร
ับอ๋อค่ะก็จะมีอาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าของอาจารย์นี้จะเป็นวิชาเอกในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตอุ
ตสาหกรรม
นะคะเป็นแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทำหน้าที่สอนอันนี้โดยตรง
ใช่ค่ะ
ก็ไม่เป็นไรค่ะสำหรับนักศึกษาที่สนใจวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมนะคะก็เข้ามาเรียนกับเราได้ทีนี้อาจารย์คะเราอยากจะเรียนถามว่าคุณลักษณะของบัณฑิตนะคะที่จะจบจากแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมซึ่งอาจารย์สอนอยู่เนี่ยอาจารย์คาดหวังว่าคนที่มาเรียนกับเราแล้วจบออกไปเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ
อย่างแรกเลยนะครับบัณฑิตที่จบจากเราก็ต้องเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยนะครับ
ค
่
ะ
นอกจากนี้นะครับบัณฑิตของเราก็ต้องเป็นเนื่องจากเราเรียนหลักสูตรอุตสาหกรรมใช่ไหมครับ
ค่ะ
ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้ครับ
ค
่
ะ
ยกตัวอย่างเช่นบัณฑิตที่จบจากเรานะครับก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นเรื่องแรงต่างๆหรือว่าการเคลื่อนที่เส้นตรงเคลื่อนที่เส้นโค้งนอกจากนี้ยังสามารถจัดการโลจิสติกและก็เฝ้าอุปทานได้
ค่ะ
สามารถซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมได้อย่างมีหลักการ
ค่ะต้องมีหลักการด้วยนะคะนั่นหมายความว่าต้องมีหลักวิชาการเข้าไปจับไม่ได้หมายความว่านึกอยากจะทำอะไรก็ทำบางครั้งเนี่ยในเรื่องของกลศาสตร์เนี่ยเรื่องของการซ่อมบำรุงเราอาจจะซ่อมได้จริงแต่ว่ามันถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่นะคะอาจจะใช้ได้แค่ชั่วขณะสมมุติว่าเรามีการซ่อมพัดลมนะคะหลังน้ำท่วมนะคะสมมุตินะคะถ้าเกิดว่าซ่อมได้มันก็อาจจะใช้ไปได้ระยะหนึ่งแต่ว่าถ้าในความถูกต้องเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ใช้ได้ในระยะยาวอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะ
ค่ะ
นอกจากมีความรู้ในเรื่องของกลศาสตร์โลจิสติกการซ่อมบำรุงเมนเทนแนนซ์แล้วเนี่ยมีอะไรอีกคะที่อาจารย์คาดหวังกันไว้ค่ะ
แล้วนอกจากนั้นก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติทางการผลิตครับเช่นโปรแกรมเมนเบอร์ลอดคอนโทรลเป็นหรือว่าเรียกว่า PLC ครับ
ค่ะ
แล้วก็มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับควบคุมของระบบนิวเมติกไฟฟ้าน
ิวเมติกไฟฟ้า
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็คร่าวๆประมาณนี้
ค่ะนี่คือคุณสมบัติในเชิงวิชาการที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมคาดหวังไว
้ค่ะ
นั่นก็คือต้องมีความรู้ในเชิงวิชาการอย่างแน่นทีเดียวถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะต้องแน่นนะคะนอกจากจะมีความรู้ในเชิงวิชาการในหลักการในเรื่องของทฤษฎีแล้วเนี่ยในภาคปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติได้ด้วยนะคะเพราะว่านักศึกษาจะต้องมาเข้ารับการเสริมประสบการณ์วิชาชีพใช่ไหมคะอาจารย์เพราะนั้นในเรื่องของการอบรมประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนำนักศึกษาไหมคะว่าก่อนที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยนักศึกษาต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้าง
เยอะครับ วิชานี้นะครับเป็นวิชาที่นักศึกษาใกล้จบเท่านั้นถึงจะเรียนได้นะครับ
ค่ะ
ในการอบรมของวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมนะครับนักศึกษาต้องเข้าอบรมกับเราเป็นเวลา4วันครึ่งครับ
4วันครึ่ง4วันค่ะก็โดยประมาณ4วัน
ใช่
ค่ะ
แล้วก็คือต้องมานอนกับเราในมหาวิทยาลัยก็ต้องเตรียมชุดมาให้พอดี
อืมค่ะ
แล้วก็ทำมหาลัยก็จะมีการจัดเลี้ยงอาหารแล้วก็ห้องพักให้
ค่ะก็คือมากินมานอนที่นี่มาทำกิจกรรมที่
น
ี
่
ห้ามกลับบ้าน
ห้ามกลับ
4วันใช่ไหมคะนอนพักที่นี่มาทานอาหารที่นี่ทำมหาลัยจัดให้หมดมีอะไรอีกคะต่อ
แล้วก็ในรายละเอียดนะครับก็คือจะมีการจัดกิจกรรมต่าง
ๆ
พร้อมทั้งความรู้ด้านวิชาการครับใน4วันครึ่งก็ยกอย่างเช่นอย่างทางของเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีการสอนเขียนโปรแกรม PLC การเขียน Ladder Diagram มีการสอนระบบ Pneumatic ไฟฟ้าแล้วก็การคิดการประเมินใน Quality Control Story แล้วก็ฟอร์มนำเสนอของนักศึกษาครับ
อ๋อค่ะก็เรียกว่ามีการปฏิบัติอย่างจริงเลยแหละในเชิงกลศาสตร์นะคะก็มีต้องเสร็จแล้วก็ต้องมีการนำเสนอหน้าห้อง
ใช่ครับ
ค่ะก็ค่ะวันสุดท้ายก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน
ครับผม
ค่ะทีนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าคะแนนที่ชุดวิชาสมมติวิชาใดวิชาหนึ่งวิชาเนี้ยจะต้องเรียนทฤษฎีด้วยปฏิบัติด้วยนะคะ
ค
เขาแบ่งคะแนนยังไงคะอาจารย์60 40ยังไงคะสำหรับวิชาที่มีปฏิบัติอย่างนี
้ผมไม่
เป็นไรค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังว่าคะแนนก็จะมีคะแนนเก็บให้นะคะนอกจากจะไฟนอลเราไปสอบที่ตามศูนย์ที่ทางมหาลัยจัดสอบให้ก็จะมีคะแนนกลุ่มหนึ่งแล้วก
็
คะแนนตัวนี้ให้ด้วย
ครับในการฝึกปฏิบัติก็จะแยกไปอีกครับ
ค่ะ
อย่างยกตัวอย่างเช่นการออกแบบนะครับก็จะมีการเขียนโปรแกรมการวาดรูปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สอบอีกแบบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มากี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับ
อ๋อมาคำว่ามาก็คือเข้าร่วมประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็คือห้ามขาด
ห้ามขาดครับ
ค่ะเพราะว่ามันมีผลถึงคะแนน
ใช่ครับ
ค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆที่นักศึกษาบางท่านอาจจะต้องเข้าอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมค่ะคุณ
อาจารย์ครับในการอบรมของนักศึกษาก่อนจบ4วันครึ่งนะครับนักศึกษาก็จะได้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ด้วยใช่ไหมครับ
ได้ครับในนั้นจะมีกิจกรรมสอดแทรกต่างๆครับ
ครับ
นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการครับ
ครับทีนี้นะครับนักศึกษาที่จบจากมสทของเรานะครับมีความรู้นะครับเทียบเท่าหรือพอสู้กับสถาบันมหาวิทยาลัยอื่นที่สอนด้านอาชีวะโดยตรงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
มหาวิทยาลัยของเรานะคร
ับ
เมื่อจบจะได้เป็น Bachelor of Science ครับก็เป็นปริญญาตรี
ปริญญาตรีครับ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
ใช่ครับ
อ๋อค่ะเป็นค่ะ
ก็ได้แสดงว่าเราก็มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นในด้านของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครับ
ครับ
ก็คือได้วทบเลยคร
ับ วทบ
เ
หมือนกัน
เป็นปริญญาด้านวิทยาศาสตร์ไปเลย
ใช่ครับ
ค่ะทีนี้คุณสมบัติวันนั้นอาจารย์ก็เรียนไปเบื้องต้นแล้วนะคะทีนี้ก็อยากจะทบทวนว่าคนที่จบม3ก็เรียนได
้ครับ
เรียนได้ครับ
ค่ะม6
ก็เรียนได้ครับ
ค่ะปวช.ปวส.ก็ต้องได
้ได้ครับ
ค่ะปริญญาใบที่2หมายถึงว่ามีการเรียนปริญญาของใบหนึ่งมาละอาจจะเป็นสถาบันนี้หรือว่าอาจจะเป็นสถาบันอื่นแล้วมาเรียนปริญญาตรีด้านการผลิตอุตสาหกรรมก็ได้อีกใช่ไหมอาจารย
์ได้ครับ
มีการเทียบโอนหน่วยกิจได้
มีการเทียบโอนครับ
ไม่ว่าจะเป็นเทียบหรือว่าโอนตอนนี้ก็อยู่ที่นักศึกษาจะติดต่อมาที่มหาลัยสมมุติว่ามีการสมัครเข้ามาใช่ไหมคะก็นำทันสคริปต์นี้มาปรึกษากับทางฝ่ายลงทะเบียนก็คือสำนักทะเบียนและวัดผลนะคะว่าจะมีการเทียบหรือว่าจะมีการโอนหรือกิจนะคะก็อันนี้เป็นความรู้คร่าวๆคุณทชัยมีอะไรจะเรียนถามอาจารย์ต่อไหมคะ
ครับที่น่าสนใจนะครับคือหลักสูตรนี้นะครับก็เป็นการตอบสนองของสังคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับอาจารย์จะมีอะไรแนะนำสักนิดนึงไหมครับเกี่ยวกับสาขาวิชานี้ครับ
สาขาวิชานี้นะครับก็เป็นถูกต้องแล้วครับเป็นการตอบสนองกับความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อย่าง อยากจะแนะนำว่าสาขาวิชานี้ก็เป็นสาขาวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติมีการมีคนที่จบจากสาขานี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรมากเลย
ครับ
ครับ
อาจารย์ครับถามอีกนิดนึงครับสาขาวิชานี้นะครับหรือที่ผู้ที่จะสำเร็จแล้วไปทำงานในด้านสาขานี้ยังขาดอยู่เยอะไหมครับอาจารย์ครับ
เยอะครับ
ครับ
ครับเพราะว่าอย่างผู้ที่เรียนนะครับก็คือยกตัวอย่างก็ส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่จบด้านปวช.มานะครับ
ครับ
ซึ่งเมื่อเขาได้ปริญญานี้ก็เป็นการทำให้เขามีวิทยาฐานะมากขึ้นและเสริมจากที่เขามีความรู้ความเข้าใจในด้านที่เขาทำอยู่แล้วก็ทำให้เขายิ่งมีความสามารถประยุกต์ความรู้ใช้ได้เยอะมากเลยครับ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นความรู้ในเชิงพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมนะคะซึ่งวิทยากรก็ได้และให้รายละเอียดไว้ในเบื้องต้นนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ภูมินะคะอาจารย์ภูมิเจือสิริภักดีจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมสท.ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับ
อดีตควรคิดดูช้างอยู่คู่บุญบ้านเมืองของไทยเธอทูลอยู่ในดวงใจพ้องชนชาติไทยไม่อาจลืมเมื่อมีศึกรบครั้งใดช้างอยู่คู่ใจ
ของคุณวุฒิก็เป็นหนึ่งเพลงนะครับที่มีความไพเราะนะครับแล้วก็เป็นการบอกถึงสถานะของช้างไทยว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงช้างไทยนั้นก็เป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงทีเดียว
ค่ะช้างเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะปัจจุบันนี้ก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ3 สปีชีส์นะคะก็คือช้างแอฟริกาค่ะคุณทัชชัยช้าง ช้างป่าแอฟริกาแล้วก็ช้างเอเชียนะคะช้างนับเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ค่ะคุณเฉชัยเพราะนั้นเวลาในการตั้งครรภ์เนี่ยใช้เวลานานมากโดยประมาณ22เดือนค่ะซึ่งเรียกว่านาน
เกือบ2ปี
เกือบ2ปีนานที่สุดเลยในบรรดาสัตว์บกทุกชนิดนะคะเขาบอกว่าน้ำหนักโดยเฉลี่ยของช้างแรกเกิดเนี่ยมีมากถึง120กิโลกรัมนะคะตัวใหญ่มากคุณทัชชัยถึงไหม120ถ
ึ
งยังไม่ถึงลูกช้าง
ของผม3ทัชชัยแล้วมั้ง
ค่ะอันนี้เป็นน้ำหนักแรกเกิดนะคะช้างมีอายุไขโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ50ถึง70ปีอันนี้เป็นคำว่าประมาณนะคะท่านผู้ฟังคะแต่ว่าช้างที่มีอายุมากที่สุดนะคะที่ได้มีการบันทึกไว้นะคะในประวัติศาสตร์เนี่ยมีอายุมากถึง82ปีค่ะช้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยที่เคยบันทึกไว้นั้นอาศัยอยู่ที่แองโกลานะคะในปีคริสตศักราช1956ค่ะเรียกว่ามีน้ำหนักมากถึง
10,000 กว่ากิโล
11,000 กิโลกรัม
หนักมากทีเดียวนะครับ
ค่ะ
ตันกว่า
ความสูงล่ะคะคุณทัชชัย
สูงนะครับสูงถึงหัวไหล่นี่เกือบ4เมตรนะท่านผู้ฟัง
3.96 เมตร
ขาดอีก4เซน4เมตร
ขนาดค่ะ
ส่วนช้างที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับก็มีขนาดประมาณเท่ากับลูกวัวนะครับหรือหมูตัวใหญ่ๆนะครับเป็นสปีชีส์ก่อนประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเคยอาศัยอยู่บนเกาะครีตนะครับท่านผู้ฟังครับช้างนี่เป็นสัญลักษณ์ของปัญญานะครับในวัฒนธรรมเอเชียมีความจำและมีความฉลาดที่ดีโดยระดับสติปัญญานั้นคาดกันว่าอาจจะเท่ากับของโลมาเลยทีเดียวนะครับอริสโตเติลเคยกล่าวไว้ว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ซึ่งเหนือกว่าสัตว์ทั้งปวงนะครับทั้งในด้านไหวพริบและจิตใจครับ
ค่ะช้างเอเชียหรือที่เราเรียกกันว่าช้างอินเดียนะคะมีขนาดที่เล็กกว่าช้างแอฟริกามากเลยค่ะมีหูที่เล็กกว่านะคะและที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือมีเพียงเพศผู้เท่านั้นที่มีงาขนาดใหญ่นะคะช้างเพศผู้เราเรียกว่าช้างพลายใช่ไหมคุณทัชชัยจ้ะส่วนช้างตัวเมียเรียกว่า
ช้างผัง
ช้างผัง
ครับ
ค่ะ
ประชากรช้างเอเชียทั่วโลกในประเมินไว้ก็อยู่ที่ราว1ใน10ของประชากรช้างแอฟริกานะครับที่มีอาศัยอยู่ในธรรมชาติและที่ถูกเลี้ยงไว้เป็นไปได้ว่าช้างเอเชียอาจจะลดจำนวนลงในอัตราที่ช้ากว่าช้างแอฟริกานะครับและส่วนใหญ่นี้เป็นผลมาจากการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์และการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและจากการลุกล้ำของคนนั่นเองครับ
ค่ะกลับมาดูที่ช้างเอเชียนะคะช้างเอเชียนั้นจำแนกออกเป็นสปีชีส์ย่อยๆนะคะได้ประมาณสัก4สปีชีส์นะคะประเภทแรกค่ะช้างศรีลังกาประเภทนี้นะคะพบได้เฉพาะบนเกาะศรีลังกาค่ะแล้วก็เป็นช้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาช้างเอเชียนะคะช้างเพศผู้นั้นสามารถหนักถึงเท่าไหร่คะคุณพัชชัย
5,400 กิโล5ตันกว่า
ก็คือ1,000 กิโลกรัมก็คือ1ตัน
ครับ
5,000ก็คือ
5ตัน
5ตัน
ครับ
นะคะส่วนสูงเนี่ยสูงกว่า 3.4 เมตร
ก็สูงเหมือนก
ันก็สูงนะคะ
ครับ
เกือบ4ช้างศรีลังกาเพศผู้นะคะมีกะโหลกศีรษะที่นูนแล้วก็มีขนาดใหญ่มากแล้วก็ทั้ง2เพศมีบริเวณรอยด่างมากกว่าช้างเอเชียประเภทอื่นๆนะคะที่หูที่หน้าที่งวงแล้วก็ที่ช่วงท้องนั้นจะมีรอยด่างสีชมพูขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สังเกตเห็นได้ชัดเจนด้วยค่ะ
ครับต่อมาอีกสปีชีส์หนึ่งคือช้างอินเดียนะครับเป็นช้างเอเชียที่มีประชากรมากที่สุดช้างเหล่านี้เนี่ยมีสีเทาอ่อนครับแล้วก็มีรอยด่างเฉพาะบนหูและงวงเพศผู้ตัวใหญ่นะครับมีน้ำหนักระหว่าง 2,000 กิโลถึง 5,000 กิโลกรัมนะครับแต่มีความสูงเท่ากับช้างศรีลังกานะครับช้างอินเดียเนี่ยสามารถพบได้ในประเทศเอเชีย11ประเทศนะครับไล่ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงอินโดนีเซียนะครับชอบอยู่ในป่าในพื้นที่ป่าแล้วก็บริเวณรอยต่อระหว่างป่ากับทุ่งหญ้าซึ่งสามารถหาอาหารได้นะครับหลายชนิดกว่านะครับช้างไทยก็จัดอยู่ในกลุ่มของช้างอินเดียด้วยครับ
ของช้างไทยก็คือถ้าเรียกโดยรวมก็คือช้างอินเดียนะคะไปดูประเภทต่อไปค่ะสปีชีส์ต่อไปช้างสุมาตราค่ะพบเฉพาะบนเกาะสุมาตรามีขนาดเล็กกว่าช้างอินเดียแล้วก็ช้างเอเชียชนิดอื่นๆนะคะมีสีเทาจางและมีรอยด่างน้อยกว่าช้างเอเชียประเภทอื่นนะคะโดยมีจุดสีชมพูเฉพาะบนหูเท่านั้นช้างสุมาตราตัวเต็มวัยนะคะจะมีความสูงจากพื้นนะคะถึงไหล่เนี่ยวัดโดยเฉลี่ย2 2.3 เมตร
2เมตรถึง3เมตร
นะคะโดยเฉลี่ยแล้วก็หนักระหว่าง2,000ถึง 4,000 กิโลกรัมนะคะมักอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าแล้วก็ถิ่นที่อยู่ที่มีต้นไม้ปกคลุมนะคะอันนี้เป็นแหล่งที่เขาชอบอาศัยอยู่ค่ะ
ครับและสปีชีส์สุดท้ายของช้างเอเชียนะครับคือช้างแคระบอร์เนียวนะครับเป็นสปีชีส์ย่อยใหม่นะครับซึ่งได้รับจำแนกในปีค.ศ.2003นะครับมีขนาดเล็กกว่านะครับและเชื่องกว่าช้างเอเชียอื่นๆนะครับค่อนข้างมีหูขนาดใหญ่กว่านะครับหางยาวกว่าและงาตรงกว่านะครับมีอันนั้นคือเป็นช้างแคระบอร์เนียวนะครับ นะครับ ก็เป็นช้างที่เรียกว่ามีขนาดเล็กนะครับแล้วก็เชื่องแล้วก็ค่อนข้างจะฉลาดนะครับ
ค่ะทั้งหมดก็เป็นความรู้ในเรื่องของช้างนะคะในโอกาสต่อไปเราก็จะนำสาระในรายละเอียดของช้างโดยเฉพาะช้างที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีสถานการณ์อย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยค่ะ
ครับ
คุณทัชชัยวันนี้เราหมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะ
ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ